Είμαστε, όπως ξέρουμε, στην, το τελευταίο καιρό σε αυτήν την ανασχόληση που έχουμε με την γραφή στο θέμα της προσευχής που είχε του παραδείγματος υποδείγματος προσευχής που έδωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και έχουμε πει ότι είναι πραγματικά ένα από τα κομμάτια της γραφής που είναι πολύτιμα. Είναι χρυσορυχία, πνευματικό. Είπαμε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να κάνει κάποιος το θέλημα του Θεού καθώς προσεύχεται. Να πούμε κάτι. Με την προσευχή γενικότερα, ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Μάλλον έχει πολλά προβλήματα. Ας κάνουμε στην άκρη τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη σάρκα που τον εμποδίζει, γιατί νιώθει κουρασμένος, νιώθει νισταγμένος, μπορεί να βαριέται, δεν δίνει σημασία. Αλλά ας πάμε στα προβλήματα όταν κάποιος προσεύχεται. Ακόμα και όταν προσεύχεται ο χριστιανός, όταν βρίσκει το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, τελικά να μιλήσει στο Θεό, να τον αφιερώσει στο Θεό, προσεύχεται με τρόπο που δεν είναι αποδοτικός μερικές φορές, που δεν είναι αυτό που θέλει ο ουρανός να ακούσει, που δεν είναι αυτό που πραγματικά η ψυχή μας έχει ανάγκη να μιλήσει. Ο άνθρωπος μιλάει, προσεύχεται στο Θεό, προσευχόμαστε στο Θεό με βάση τα συναισθήματά μας πολλές φορές. Αυτό θα παρατηρήσετε το, ο καθένας για τον εαυτό του. Προσευχόμαστε, δεν πλησιάζουμε το Θεό για να προσευχηθούμε αυτά που έχουν να κάνουν με το Θεό τόσο πολύ ή με αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι έχουμε ανάγκη. Πλησιάζουμε το Θεό με προσευχή με βάση τα συναισθήματά μας, με το πώς νιώθουμε. Πηγαίνουμε στον χρόνο του Θεού και προσευχόμαστε για αυτά που φοβόμαστε, για αυτά που ζηλεύουμε, για αυτά που επιθυμούμε, για αυτά που ντρεπόμαστε, για αυτά που μας φοβίζουν, για αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε, για αυτά που θα θέλαμε να γίνουν, για αυτά που δεν έχουμε και νιώθουμε ότι αν τα είχαμε θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Προσευχόμαστε και για δουλειές που νιώθουμε ότι είναι για μας, αλλά ακόμα δεν δόθηκε ευκαιρία, για μισθούς που τους αξίζουμε αλλά δεν τους μας τους δίνουμε, για προαγωγές που αυτό, για αναγνώριση που δεν έχετε, για αποκατάσταση που δεν τη βλέπουμε, που προσευχόμαστε μια αγωνία για τα αιτήματα με βάση τα συναισθήματά μας, το πώς νιώθουμε. Αλλά η προσευχή η οποία πρωτίστως περιμένει να ακούσει ο ουρανός, μήπως είναι μια άλλη προσευχή από αυτή που εμείς απευθύνουμε στο Θεό? Όχι ότι ο Θεός δεν δέχεται να μας ακούσει στις αγωνίες μας, όχι ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για την δουλειά μας, για το μισθό μας, για τις ανάγκες μας, όχι ότι δεν ενδιαφέρεται για την προαγωγή μας, για την αποκατάστασή μας, για την πρόοδο μας, για την προκοπή μας. Όχι, όχι, προφανώς και ενδιαφέρεται, αλλά μήπως πλησιάζουμε τον ουρανό, ο οποίος έχει να μας δώσει, έχει να μας δώσει ο ουρανός, έχει απαντήσεις ο ουρανός, τις οποίες θα τις δώσει όταν ζητήσουμε. Και εμείς πηγαίνουμε στον ουρανό με ζητήματα τα οποία περιμένουμε να λάβουμε. Άμα πάμε στον ουρανό με λάθος τρόπο, άμα πλησιάζουμε το Θεό με την προσευχή με λάθος σκεπτικό, με λάθος αιτήματα, με λάθος προσέγγιση, τότε στο τέλος των προσευχών μας υπάρχουν δύο καταστάσεις. Υπάρχουν απαντήσεις από τον ουρανό, ευλογίες από τον ουρανό, εκβάσεις που δεν ζητήσαμε να πάρουμε ενώ τις έχουμε ανάγκη, και υπάρχουν και αιτήματα προς τον ουρανό που δεν απαντήθηκαν γιατί δεν έχουν προτεραιότητα ή δυσποδιολογούνται ή που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και έχεις έναν ουρανό πλούσιο που θέλει να δώσει αλλά περιμένει να ζητήσεις, να ζητήσω, και έχεις και έναν πιστό, φτωχό, σε εισαγωγικά, που ζητάει και δεν λαμβάνει και του φταίει ο Θεός, η θεολογία του, το κήρυγμα, το εδάφιο, κάτι φταίει, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Εδώ όμως είναι ένα από τα κομμάτια της Γραφής που μας λέει ακριβώς πώς να πλησιάσουμε τον Θεό. Γιατί το είπε ο Κύριός μας. Με ποιο τρόπο θέλει ο ουρανός ένα κομμάτι που ο ουρανός θέλει να το ακούσει. Ο ουρανός θέλει να ακούσει αυτά τα λόγια αυτά που ασχολούμαστε και που διαβάζουμε από τη Γραφή. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε όταν εσείς όταν προσεύχεστε, να προσεύχεστε έτσι. Λέμε ακόμα μια φορά επίσης ότι δεν σημαίνει ότι αυτή η προσευχή είναι ο μοναδικός τρόπος που θα μιλήσει στο Θεό. Όχι, θα μιλήσει στο Θεό όπως θες. Θα το ανοίξει την καρδιά σου, μιλά του για ώρες. Ώρες, μιλά του για σελίδες, αν μπορούσαν να γραφτούν, βεβαίως. Πες ό,τι θες, τις παραμικρές λεπτομέρειες που σκέφτεσαι, βεβαίως. Αλλά μην παραλείπουμε, ακόμα και έτσι αν είναι, που μακάρι να είναι, θα είναι αδικία και για τη γη και για τον ουρανό να προσπερνάει κανείς το περιεχόμενο αυτών των λόγων του Χριστού, τα οποία ας πάμε πάλι να τα διαβάσουμε. Είναι 1851, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και είναι το κεφάλαιο 6, το σίγμα και στίγμα, και διαβάζουμε το εδάφιο 9, 851 σελίδα γραφές του Νεφίτου Βάμου. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθετε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Νόρτιμον των επιούσιων, τον εις ημάς σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Αυτά λοιπόν τα τόσο λίγα λόγια, ο Χριστός έχετε να τα βάλει αμέσως μετά από την αποδοκιμασία του στην φλιαρία των προσευχών των Φαρισαίων και των ανθρώπων του, οι οποίοι όχι ότι ο Θεός είναι ενάντιος στις μεγάλες προσευχές, είναι ενάντιος στις μάταιες προσευχές, είναι ενάντιος στις επαναλαμβανόμενες προσευχές για να βλέπουν οι άλλοι και να ακούνε οι άλλοι. Εκεί είναι ο Θεός ενάντιος. Αλλιώς ο Θεός, μακάρι, νομίζω, θα ήθελε και εμείς, μακάρι να θέλαμε, να του μιλάγαμε όλη την ημέρα. Να προσευχόμασταν όλη η μέρα. Και αδιαλείπτως, πώς του λέει, και να μένουμε στην προσευχή και τα ξημερώματα και στη στρωμνή μας που κοιμόμαστε και όταν ξυπνάμε και στα διαλύματά μας και παντού. Και παντού. Έχοντας λοιπόν πει μέχρι στιγμής τα εδάφια που λέει το Πάτερ ημών, το εν της ουρανής, είδαμε το αγιαστείτε το όνομά σου, την τελευταία φορά είχαμε δει το αγιαστείτε η βασιλεία σου και φυσικά θα πούμε πάλι το άλλο κήρυγμα. Είπαμε όμως ότι αυτό ότι θέλει ο Θεός να ζητάμε την βασιλεία του έχει να κάνει πάρα πολύ με το δικό του θέλημα, έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δική μας ανάγκη. Και η βασιλεία του, ανέξαμε την άλλη φορά τι σημαίνει και πώς, τι σημαίνει αυτό για εμάς. Και είχαμε πει επίσης στο τέλος ότι έχει να κάνει και με τη βασιλεία του η οποία υπήρξε, η οποία υπάρχει στην καρδιά μας. Επίσης είναι και η βασιλεία του η χιλιετής, είχαμε πει την άλλη φορά. Και είχαμε πει ότι αυτά είναι θέματα τα οποία εμάς μας νοιάζουν. Ίσως όλα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, γιατί είναι μπροστά μας να έρθουν για να γίνουν, αλλά το νοιάζουν στον Θεό. Και ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε για αυτά, άρα και εμείς πάρα πολύ θέλουμε να υπηρετήσουμε και να ευθυγραμμιστούμε με τα λόγια αυτά. Και τα υπόλοιπα τα είχαμε πει την άλλη φορά. Υπάρχουν. Σήμερα λοιπόν θα πάμε στο κομμάτι που λέει «Γεννηθήτο», στο εδάφιο 10, στο β' μέρος. «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Το θέλημα του Θεού λοιπόν. Λέει ο Θεός να προσευχόμαστε το θέλημα του Θεού. Τι είναι όμως το θέλημα του Θεού? Τι είναι το θέλημα του Θεού? Πιο απ' όλα είναι το θέλημα του Θεού. Τι είναι θέλημα του Θεού? Το σίγουρο είναι να πούμε εκ προημίου ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ούτε να αναπτυχθεί σε ένα κήρυγμα, ούτε από έναν άνθρωπο, και πόσο μάλλον από ένα κήρυγμα από τον απόψινό, αλλά γενικότερα θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί για πάρα πολύ, για μια ζωή, ίσως δεν φτάνει για να αναλύσει κάποιος και να κηρύξει κάποιος το θέλημα του Θεού. Πόσο μάλλον για τα λίγα λεπτά ένας απογέματος. Αυτό όμως που θέλουμε να δούμε λίγο είναι να το βάλουμε λίγο, να το περιορίσουμε, για να χωρίσει λίγο στο μυαλό μας, να καταλάβουμε πώς να πλοηγηθούμε μέσα από τα λόγια αυτά, τι να κρατήσουμε από αυτό. Γιατί ξέρετε, το θέλημα του Θεού το πλησιάζει ο καθένας, ίσως και με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι άνθρωποι πλησιάζουν το θέλημα του Θεού, το βλέπουν ως μία σιδερένια, αυστηρή γροθιά ενός δικτάτορα. Έτσι έχουν στο μυαλό τους, έχουν, ζουν μπάσε τόσο στη ζωή τους, έναν αυστηρό Θεό, μια αυστηρή θεότητα, που το θέλημα είναι και μόνο που εκφέρεται το θέλημα Θεού, πέφτει κάτω από την τρομάρα του, πω τι θα γίνει τώρα και... Και έτσι αναγκάζονται να το τηρήσουν από φόβο, μήπως γίνει, συμβεί κάτι και βρεθούν φταίχτες, δεν κάνανε το αυτό και που τους ξέφυγε και θα είναι αναπολόγητοι και... Θα πεις, κακό είναι αυτό. Λοιπόν, όχι κατά ανάγκη. Δεν είναι κακό κάποιος να φοβάται, να έχει φόβο Θεού. Δεν είναι κάποιος να σέβεται, κακό να κάποιος να σέβεται το θέλημα του Θεού, στο όριο, αν θέλετε, στο όριο του φόβου. Δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι ενδιαθέτει τα πνευματικά. Μπορεί ακόμα να έχει πολλά να μάθει, αλλά είναι σε έναν δρόμο ο οποίος έχει μια προοπτική. Κάποιοι άλλοι βλέπουν το θέλημα του Θεού σαν κάτι του αναπόφευκτο. Α, είναι θέλημα Θεού. Το θέλημα του Θεού θα γίνει. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Το οποίο μοιάζει λίγο με αυτό που λέμε και σε άλλες θρησκείες, το κισμέτ, το κάρμα, το γραφτό. Όλοι έχουμε γραμμένο, που το λέμε πεπρωμένο, υπάρχουν και τραγούδια που το περιγράφουν αυτό. Το πεπρωμένο είναι, άρα το κάνω, το υπακούμε το θέμα του Θεού, γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να γίνει και ούτως όσο αυτό θα γίνει, άρα ας μείνουμε στο θέμα του Θεού, να το υπακούσουμε για να... για να είμαστε μέσα σε αυτό. Πάλι βλέπουμε το θέλημα του Θεού ως το οποίο αυτό μοιάζει σαν θεωρία και διδασκαλία, ως κάτι τον απόφευκτο. Το έχει αποφασίσει ο Θεός, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο, μείνε εδώ, γιατί αν παρεκκλίνεις τότε θα βρεθείς έξω από από τα γεγονότα. Καλύτερα μείνε εδώ, παρακολούθω τα γεγονότα και συγχρονίσου με τις συνθήκες, για να είσαι στη σωστή πλευρά, όπως λένε και τη μόδα η έκφραση, της ιστορίας, της πνευματικής ιστορίας, ας το πούμε έτσι. Ναι. Άλλοι πάλι πλησιάζουν το θέλημα του Θεού ωφελημιστικά. Και λένε, θα πάω στην προσευχή και θα προσευχηθώ, έτσι ώστε το θέλημα του Θεού να το πάρω, να έχω με το Θεό επικοινωνία, έτσι ώστε το θέλημα του Θεού να παρέμβω με κάποιο τρόπο, πνευματικό πάντα, και ένθερμο επίσης, με σκοπό να το αλλάξω. Πάμε στο Θεό να του αλλάξουμε γνώμη. Πάμε όλοι, συμφωνούμε όλοι μαζί, να προσευχηθούμε να αλλάξει γνώμη ο Θεός για κάτι. Να προσευχηθούμε ο Θεός να πάρει πίσω την απόφασή του. Ο Θεός να πείσουμε τον Θεό να κάνει αυτό που θέλουμε. Αλλά αυτό, αν και στη βάση του, δεν είναι οπωσδήποτε μεμπτό, γιατί πράγματι ο άνθρωπος πλησιάζει στο Θεό με μια αγωνία. Άρρωσε η γυναίκα μου. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάω να προσευχηθώ να γίνει καλά η γυναίκα μου. Δεν θέλω να άρρωσε το παιδί μου. Έχω ένα αίτημα. Θέλω να. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Θεός, αλλά εγώ θέλω να σκέφτεται κάτι που να έχει να κάνει με θεραπεία, με αποκατάσταση. Αυτό θέλω να σκέφτεται ο Θεός. Όμως, αδελφοί, αυτό πάλι με τη σειρά του, όπως είπαμε, δεν μπορεί στη βάση του να είναι κατανοητό καταρχήν. Αλλά όμως έχει ένα κακό, ότι προσεγγίζουμε τον Θεό με τρόπο ανάποδο από αυτό που τελικά λέει εδώ η Γραφή. Γιατί εδώ η Γραφή λέει να γίνει το θέλημά σου όπως του ουρανού έτσι και στη γη. Απλώς όταν πλησιάζω τον Θεό για να τον πείσω για κάτι, για να λυγίσω το θέλημα του Θεού και να του αλλάξω κατεύθυνση, τότε αυτό που κάνω, τι είναι, προσεύχομαι «Πάτερ ημών, ο της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά μου, όσο είναι τη γη και είναι το ουρανό». Τώρα αλλάζω, το αντιστρέφω. Πηγαίνω να πείσω το Θεό να κάνω το θέλημά μου. Προσέξτε, μπορεί το θέλημά μου να είναι λάθος. Μπορεί να είναι καταστροφικό. Μπορεί να είναι ολέθριο. Αν είναι το θέλημά μου. Η καρδιά του ανθρώπου θέλει να έχει τον έλεγχο. Να αντέχει. Η καρδιά, δεν λέμε η καρδιά η σάρκινη που παρέχει ο Θεός, η καρδιά αυτή που ξέρουμε, αυτή που είναι απατηλή. Θέλει να έχει τον έλεγχο. Δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο άλλος. Δεν μπορεί να ζει εκτός ελέγχου τα γεγονότα. Πρέπει να βρίσκει τρόπο να πείθει το Θεό, ελπίζοντας ότι εκπαιδευόμενος ο Θεός σιγά σιγά θα αρχίσει και ο Θεός να του αρέσει το θέλημα το δικό μου και τελικά θα έχω έναν Θεό για τα θέληματά μου, ο οποίος θα είναι υπόλογος μετά σε εμένα και να περιμένει από μένα τον επιβραβεύσω όταν τα πηγαίνει καλά και όταν δεν τα πηγαίνει καλά, όχι μόνο πρέπει να μου εξηγεί, αλλά να με δικαιολογεί και όταν το μαλώνω λίγο. Εκεί οδηγεί αυτό. Και άλλες τρόποι υπάρχουν προσέγγισης για την προσευχή στο Θεό, αλλά αυτοί που είπαμε οι τρόποι είναι κάποιοι χαρακτηριστικοί. Ίσως και μέσα στη δική μας προσευχή να έχουν εμφανιστεί ή να εμφανίζονται ενίοτε. Όμως, προφανώς και αυτοί οι τρόποι έχουν μέσα πολλά λάθη, αλλά αυτό που αν το παρατηρήσετε απουσιάζει από όλους αυτούς τους τρόπους προσέγγισης, τι απουσιάζει, δεν υπάρχει σε αυτούς τους τρόπους προσέγγισης η χαρά του να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει η αγάπη για το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει η ευγνωμοσύνη για το θέλημα του Θεού. Είδατε πουθενά, σε αυτό που είπαμε, να υπάρχει πουθενά ευγνωμοσύνη. Υπάρχει πουθενά αγάπη, πόθος για το θέλημα του Θεού, αυτά που είπαμε τις προσέγγισεις. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι λάθος τρόποι αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν έχετε αυτή η προσευχή εδώ και εξηγεί ποιο κάνει, θα λέγαμε, μορφοποιεί. Θα πω τη λέξη καλουπώνει, γιατί είναι ξύλινη η γλώσσα αυτή. Αλλά βάζει ένα σωστό τρόπο, χαράζει ένα σωστό δρόμο μέσα από τον οποίο μπορούν τα λόγια μας να είναι ευάρεστα και η συμπεριφορά μας και η προσέγγιση μας στον Θεό. Είναι κρίμα, αδικούμε, επαναλαμβάνω, την ψυχή μας με το να μην σταματάμε και να μην εμπαθύνουμε σε αυτό το λυσάρι ασκήσεων, θα λέγαμε, ή αυτό τα σως που έχει δώσει ο Θεός, τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε, ανεξάρτητα ότι η ύλη μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη, ευρύτερη, αλλά τα σως είναι αυτό. Μέσα σε λίγα εδάφη είναι όλα τα σως. Αν ξέρεις τα σως, θα πας πάρα πολύ καλά, πιέζεις πάρα πολύ καλά στην προσευχή και και ό,τι παραπάνω, βεβαίως. Αλλά λοιπόν, το θέλημα του Θεού, είπαμε, ότι κάποιοι άνθρωποι το βλέπουν με τους τρόπους αυτούς που είπαμε. Αλλά αυτή η προσευχή, και λέμε αυτό και φεύγουμε από το σημείο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει να κάνει με εμάς. Παρατηρήστε πάλι μια λέξη που επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομα σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημα μου, με λέω μερικές φορές. Όχι, το θέλημα σου. Σου, σου, σου. Για το Θεό έχει σχέση αυτή η προσευχή. Από τον Θεό είναι. Ο Θεός τη σκέφτηκε. Για το καλό μου. Για το καλό μου, Θεέ, ζητάω τη βασιλεία σου, το θέλημα σου. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Το θέλημα του Θεού όμως, σύμφωνοι, τι μπορούμε να πούμε για το θέλημα του Θεού, δεδομένου ότι είναι αχανές θέμα. Αν προσπαθούσαμε να το να το οργανώσουμε κάπως για να παραλαμβάνουμε, για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε κάτι από αυτό και να βασιστούμε πάνω σε αυτό, είναι ότι υπάρχουν κάποια κατά κάποιο τρόπο είδη του στηρίγματος του Θεού. Δεν είναι και μια πράγματα. Έχουν ακούσει και άλλες φορές και κηρύγματα ακούγονται εμέσως ή ευθέως. Οπότε άλλη μια φορά ας τα πούμε. Το θέλημα του Θεού έχει κάποιους τρόπους που εκφράζεται. Δεν είναι όλο το θέλημα του Θεού ενός είδους. Και υπάρχουν επίσης διάφοροι τρόποι να οργανώσεις το θέλημα του Θεού. Τα τελευταία χρόνια ή από το Προτεσταντισμό και μετά, τα ευαγγελικά ρεύματα και τα παράγωγα και τα συναφή και οι πεντηκοστιανές κυρίως συνήθως, παραδέχονται ότι υπάρχουν τρία είδη του θέληματος του Θεού. Ότι υπάρχει το κυριαρχικό θέλημα του Θεού, θα τα πούμε και λίγο μετά αυτά. Το κυριαρχικό θέλημα του Θεού, αυτό το οποίο ο Θεός δηλαδή το έχει ορίσει και δεν αλλάζει. Υπάρχει το ηθικό θέλημα του Θεού, που είναι ο νόμος, οι εντολές. Και υπάρχει και το θέλημα του Θεού, αυτό το οποίο ο Θεός, αν και δεν ήταν η δική του η σκέψη να συμβεί, όμως το επιτρέπει. Γιατί είναι αυτό, εξυπηρετεί, εντάσσεται στα σχέδιά του. Γιατί τίποτα δεν γίνεται με το οποίο ο Θεός. Τίποτα δεν θα συμβεί αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Ακόμα και το επιτρεπτικό θέλημα του Θεού, ας το πούμε έτσι. Και κάπως έτσι είναι, αλλά... άρα λοιπόν, καταρχήν, υπάρχει το θέμα του Θεού, το κυριαρχικό ή το, πώς να το πούμε, το διαταγματικό, που έχει να κάνει με τα διατάγματα. Υπάρχει το θέλημα του Θεού, το οποίο το έχει διατάξει ο Θεός και δεν αλλάζει με τίποτα. Έχει κλειδώσει, έχει τσιμπενταριστεί και δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν θα αλλάξει ποτέ, δεν είναι τίποτα. Το οποίο είναι αποφασισμένο, είναι σε εφαρμογή, δεν το κουνάει κανένας. Αυτό το θέλημα έχει να κάνει με κάποια θέματα όπως η δημιουργία, όπως η νόμη του σύμπαντος, όπως στα πιο πνευματικά, όπως η αμαρτία. Ποιος βλέπει ο Θεός το θέμα της αμαρτίας, ποιος βλέπει ο Θεός το θέμα της σωτηρίας, ποιος βλέπει ο Θεός το θέμα της απώλειας του ανθρώπου ή της σωτηρίας του ανθρώπου, ποιος βλέπει ο Θεός το Χριστό, ποιος βλέπει ο Θεός το Σταυρό. Αυτά είναι θέματα προαιώνια, τα οποία δεν αλλάζουν, έχουν διατεταγμένα, αποφασισμένα, εφαρμοσμένα και σε εφαρμογή και προχωράνε και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχει σημασία ο άνθρωπος τι σκέφτεται, δεν έχει σημασία ο άνθρωπος τι θέλει, δεν έχει σημασία ο άνθρωπος τι λέει, δεν έχει σημασία ο άνθρωπος τι κάνει, αυτό το θέλημα δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι αυτό. Και καλείται ο άνθρωπος απλά να το ζει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε να προσευχηθεί για να αλλάξει, τίποτα. Και υπάρχει και το θέλημα το οποίο έχει να κάνει με το αυτό το οποίο επιθυμεί, το θέλημα της επιθυμίας του Θεού, ας το πούμε έτσι, που ο Θεός αυτό επιθυμεί να γίνει, που ο Θεός αυτό θα ήθελε, ας το πούμε έτσι, να γίνει. Κάποιες φορές γίνεται, αλλά γίνεται όλες. Αυτό το θέλημα δεν γίνεται όλες τις φορές. Αυτό το θέλημα μπορεί να μην γίνει έτσι όπως το θέλει ο Θεός. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, νομίζω. Προφανώς δεν θέλει ο Θεός τις κλοπές, δεν θέλει ο Θεός τους βιασμούς, δεν θέλει ο Θεός τις δολοφονίες, δεν θέλει ο Θεός τις εκτρώσεις, δεν θέλει ο Θεός τις ανάμωστες σχέσεις μεταξύ των φίλων ή του ιδίου φίλου, δεν θα θέλει αυτά ο Θεός. Προφανώς, όμως, να τα μπροστά μας τα βλέπουμε και υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι και αυτά μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο ο Θεός το επιτρέπει, γιατί είναι και αυτό μέρος της εικόνας των σχεδίων του, μέσα στη σοφία του, για να φέρει την σωτηρία και την τελική απολύτωση του ανθρώπου. Να πούμε κάτι όμως, έναν αστερίσκο. Ότι στο δεύτερο μέρος του θέματος του Θεού, το οποίο μπορεί να μη γίνει και όλο, ακόμα και αυτό που δεν γίνεται δεν επηρεάζει καθόλου το θέλημα του Θεού, το κυριαρχικό ή παύλα διαταγματικό ή όπως και να το πούμε το σιδερένιο. Δεν το επηρεάζει καθόλου. Δεν το καταστατηγεί καθόλου, δεν το ενοχλεί καθόλου, δεν το καταρρύπτει σε τίποτα, είναι αδιάφορο θα λέγαμε. Δεν του κάνει τίποτα. Δηλαδή, το μυαλό μας ίσως δεν μπορεί να τα χωρίσει τα δύο μαζί. Αλλά είτε αποφασίσω εγώ να συμπορευτώ με τον Θεό και να υπηρετήσω το σχέδιό Του, είτε αποφασίσω εγώ να αντιταχθώ στο σχέδιό Του, τότε μπορεί μεν στη ζωή μου και στη ζωή σας τα αποτελέσματα να είναι διαφορετικά, αλλά στο θέλημα του Θεού και στα σχέδιά Του δεν θα αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός θα κάνει ακριβώς αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει, στον χρόνο που έχει αποφασίσει να το κάνει, με τον τρόπο που έχει αποφασίσει να το κάνει και όλα θα πάνε όπως τα έχει αποφασίσει ο Θεός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχω και εγώ την ελευθερία να κάνω τις αποφάσεις μου, να πω τις αποφάσεις μου. Και αυτά τα δύο συνυπάρχουν και το ένα δεν μπορεί να επηρεάσει το άλλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα σταθεί στον ουρανό και θα πει ότι εγώ αναγκάστηκα, ο Θεός με ανάγκασε. Είμαι αναγκασμένος να πάρω αυτές τις αποφάσεις γιατί ήταν αυτές οι συνθήκες. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να δείξει μομφή στο Θεό για τις αποφάσεις του. Κανείς. Μην ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι και ίσως και εμείς καμιά φορά να μας παίρνει από το μυαλό ότι μια μέρα και θα σου πω και γιατί. Και φτάνουμε και όχι, θα μου πεις, εντάξει, θα το κάνω το αυτό, αλλά θα μου πεις εκείνη την. Ας τα αφήσουμε αυτά. Αλλά. Και επίσης δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να φτάσει στον ουρανό και να πει: εγώ έφτασα με την αξία μου. Έφτασα γιατί το άξιζα. Ούτε αυτοί που θα χαθούν επειδή τους έφτιαξε ο Θεός, ούτε αυτοί που θα σωθούν επειδή είχαν την αξία τους. Άξιζαν. Ο Θεός τα έχει κάνει έτσι, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ευθύνη των αποφασεών τους, αλλά το θέλημα του Θεού να γίνει στο ακέραιο. Και να μην επηρεαστεί σε τίποτα ο τόπος, ο χρόνος και η εξέλιξη των γεγονότων. Τώρα, αν πάμε λίγο παρακάτω, αυτή τη στιγμή να ρωτήσουμε. Υπάρχει προσφυγή που λέει να γίνει το θέλημά σου. Αυτή τη στιγμή γίνεται το θέλημα του Θεού στη γη. Κρατήστε το αυτό. Βάλτε εδώ μια ανωτελεία. Θα μας απασχολήσει αμέσως μετά. Να πούμε λίγα παραδείγματα από το τι, πώς μοιάζει, πώς εκφέρεται το θέλημα του Θεού. Το ατσάλινο, τώρα συγγνώμη για την φρασιολογία, δεν είναι επίσημη. Ζητώ συγγνώμη για τη φρασιολογία. Αυτό το οποίο δεν αλλάζει. Είναι εδρεωμένο. Ελάτε να δούμε λίγο πώς το λέει στη γραφή, να δούμε μερικά παραδείγματα. Πάμε λίγο στην τους ψαλμούς. Διαβάζω από τη σελίδα 569 για παράδειγμα. 569 σελίδα. Στο βιβλίο των Ψαλμών και διαβάζω από τον Ψαλμό ρο γιώτα έψιλον, λέει στο εδάφιο 3. Λέει, αλλά ο Θεός ημών είναι εν το ουρανό, πάντα όσα η θέλησε, επίησε. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Θεός έκανε ό,τι ακριβώς ήθελε. Δεν τον εμπόβησε κανένας, δεν κατάφερε κανείς να του αντισταθεί, να του αντιταχθεί, έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε, το θέλημά του. Λίγο παρακάτω, κοιτάξτε, σελίδα 578, στο ψαλμό ρο λάμδα έψιλον, εδάφιο 6. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος, επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη και εν τις θαλάσσες και εν πάσες τις αφήσεις. Όσα ήθελε ο Θεός, τα έκανε. Ό,τι θέλει ο Θεός, κάνει. Ό,τι αποφασίσει ο Θεός, το κάνει. Είναι κυρίαρχος και δεν έχει να δώσει σε κανέναν λογαριασμό. Και μάλιστα αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζει και στην Καινή Διαθήκη. Ξέρετε, λάτε να δούμε και ένα καινο διαθηκικό εδάφιο της κυριαρχίας του Θεού. Στην Προσδρομέως Επιστολή, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην 1000 1, στη 1001 σελίδα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο θήτα, αφού χτίζει τη θεολογία και την επιχειρηματολογία, την πνευματική, λέει στο 19, θέλεις λοιπόν μη υπή, διατί πλέον μέφεται εις το θέλημα αυτού τι συναντιούται. Ποιος μπορεί να εναντιωθεί στο θέλημα του Θεού? Αυτός είναι κυρίαρχος. Κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Αυτό είναι το... Κάνει ό,τι θέλει και το οποίο το έχει αποφασίσει προκαταβολής κόσμου. Να πούμε το πιο χαρακτηριστικό. Το ανίωτο εσφαγμένο, το λέει η Γραφή, είναι προκαταβολής κόσμου. Ο Σταυρός του Χριστού δεν ήταν κάτι που συνέβη πριν από 2.000 χρόνια και κάτι και εξάφνιασε το Θεό. Δεν έγινε το σχέδιο όπως και αναγκάστηκε αυτό. Ο Σταυρός του Χριστού έχει αποφασιστεί στο σχέδιο του Θεού προκαταβολής κόσμου. Η Σταύρωση του Χριστού, η θυσία του Χριστού για τη λύτωση μας είναι αποφασισμένη προαιώνια. Είναι το θέλημα του Θεού. Και ας δούμε και ένα παράδειγμα από το θέλημα του Θεού, το οποίο έχει να κάνει με αυτό το οποίο επιθυμεί ο Θεός. Πάμε στην επιστολή του Πέτρου, την Δευτέρα, και αν πάμε στο κεφάλαιο Γάμα, στη σελίδα 1079, Β' Πέτρου, κεφάλαιο Γάμα, εδάφιο 9. Δεν βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτου βραδίτητα. Αλλά να κοθυμίσει μας, μη θέλω να απολεστώσει την εσ, αλλά πάντες να έδωσει εις μετάνοια. Ωραία. Τώρα έλατε να δούμε κάτι ακόμα. Αν θα θέλαμε, χωρίς να μιλήσουμε κατά το 100% των περιπτώσεων, αλλά θέλαμε να ομοδοποιήσουμε και τη φρασιολογία που χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο για αυτά τα δύο θελήματα, τότε θα πούμε ότι όταν μιλάει και το θέλημα του Θεού, το αποφασισμένο, το διατεταγμένο, το κυριαρχικό, τότε χρησιμοποιεί το ρήμα θέλω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και λέξεις που εκφράζεται η λέξη θέλημα ή η έννοια θέλημα στη Γραφή. Οι δύο κυριότερες λέξεις πιο συνηθισμένες είναι η πρώτη που είπαμε τώρα, το θέλω, και το οποίο χρησιμοποιείται όταν μιλάει ο Θεός κυριαρχικά, αποφασισμένα, απαράλλαχτα. Και όταν έχετε να μιλήσει για το θέλημα που έχει να κάνει με την επιθυμία του κατά βάση, έχετε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «βούλομαι». Υπάρχει το θέλημα και υπάρχει και η βουλή. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε 100% των περιπτώσεων ή, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και ανάλυση. Εδώ, λοιπόν, στο εδάφιο αυτό, αν και εδώ διαβάζουμε ότι είναι, λέει, τώρα θα διαβάζω από το μετάφραση του Βάμβα, αυτό του Βάμβα, λέει ότι μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, στο αρχαίο κείμενο, στο πρωτότυπο κείμενο, δεν λέει μη θέλω, χρησιμοποιεί τη λέξη της βούλησης, λέει μη βουλόμενος να απολεστώσει την ΕΣ. Γιατί ο Θεός, ναι, δεν θέλει να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν απολύονται την ΕΣ. Κάποιοι απολύονται. Κάποιοι απολύονται. Αν ο Θεός το είχε κλειδώσει, σφραγίσει, τσιμεντώσει, τότε θα ήταν θέλημα απαλλάκτο και αρχικό και δεν θα είχαμε καμιά ανάγκη τώρα να καθόμαστε να κουραζόμαστε, να έχουμε στα κηρύγματα με τις βροχές και τις πλημμύρες και τα χιόνια και τους ανέμους και να προσευχόμαστε. Και θα ξέραμε, θα λέγαμε, ό,τι έγινε, έχει γίνει, θα ήμασταν στην κατηγορία του κάρμα, του θρησκευτικού, του χριστιανικού κάρμα. Και θα λέγαμε ότι ό,τι είναι, αυτό είναι το γραφτό, το γεγραμμένο. Και όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχει η βουλή του Θεού, η οποία ο καθένας θα πάει τις αποφάσεις του. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις για το πώς θα κινούνται οι πλανήτες. Αλλά δεν μου αρέσει οι πλανήτες να έχουν ελλειπτική τροχιά, θέλουν να έχουν τετράγωνη τροχιά, να κάνουν έτσι, ζυγζάκ σταθερό. Δεν λυπάμαι, δεν σε ρωτήσαμε, δεν γίνεται, δεν προλαβες. Δεν μου αρέσει που η βαρύτητα πηγαίνει προς τα κάτω, θα θέλει να πηγαίνει προς το πλάι. Αχ, τι κρίμα. Δεν μ' αρέσει ο ελτηρισμός που άμα το πιάσεις και έγεσαι, θα ήθελα να το πιάνεις και να κρυώνεις ή να γελάς. Δεν μας νοιάζει τι θέση αυτό. Αυτά είναι αποφασισμένα, έχουν τελειώσει. Δεν μ' αρέσει που ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό. Δεν είναι ωραίο. Έπρεπε να γίνει αλλιώς, να του δίνανε κάτι να πιει, σαν τον φιλόσοφο τον Έλληνα, τον Σοκράτη, πώς ήταν, συγγνώμη, και να... Δεν ήταν το ωραίο στο Σταυρό, λυπούμαστε. Δεν σε ρωτήσαμε. Τι ήθελες εσύ. Έγινε αλλιώς. Ο Θεός θέλησε να γίνει αλλιώς. Αλλά τα θέματα τα οποία μπορεί ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να πάρει τις αποφάσεις του, θα πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό λοιπόν καταρχήν γενικά σε γενικές γραμμές, επιγραμματικά και όχι απαραίτητα σωστά. Και όχι απαραίτητα επίσημα θεολογικά. Πάρε ακάμπτος ή άλλος, μελετά με τη γραφή ο καθένας, ας τα καταρρύψει, ας τα δει μπροστά του, ας τα επιβεβαιώσει, ας τα... Δεν έχει μεγάλη σημασία. Η γραφή είναι εδώ, εμείς τη γραφή διαβάζουμε. Δεν είναι... Η γραφή μας σώζει, όχι ο κήρυκας. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Έχοντας λοιπόν δει κάποια πράγματα για την κατηγοριοποίηση του θερήματος του Θεού, συνειδητοποιούμε καταρχήν ότι αυτό για το οποίο προσευχόμαστε σε αυτά τα μαθήματα είναι το θέλημα και όχι η βουλή. Δεν λέει γεννηθεί το η βουλή σου, λέει γεννηθεί το θέλημά σου. Άρα έχει να κάνει αυτό με κάτι το οποίο είναι ήδη αποφασισμένο από τον Θεό να γίνει. Και αυτό σημαίνει ότι το κύριο μέρος της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη δική μου προσαρμογή σε αυτό, μάλλον παρά με το να αλλάξω κάτι από αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός. Να εφαρμοστούν αλήθειες εδρεωμένες στη γη και αυτός και αυτό να το τροφοντήσω να γίνει εγώ σωπρό μέσα από τη δική μου συμπεριφορά. Και μάλιστα, αν υποθέσουμε λοιπόν το θέλημα του Θεού είναι αυτό που είναι. Ξεχάσετε την κατηγοριοποίηση, είναι αυτό εδώ πέρα το θέλημα του Θεού. Εντάξει. Να γίνει το θέλημά σου, λέει, όπως τον ουρανό έτσι και στη γη. Πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο θέμα της σημερινών εδαφίων που έχει να κάνει με το όπως τον ουρανό έτσι και στη γη. Ερώτηση. Πώς γίνεται το θέμα του Θεού στον ουρανό ώστε να θέλω να γίνει και στη γη? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Δεν είναι κάτι αχανές, δεν είναι κάτι κρυμμένο. Δεν μας έχει κρύψει τον ουρανό ο Θεός όσο νομίζουμε πολλές φορές. Αντιθέτως, έχουμε μαζί έχει ανοίξει την κουρτίνα στην Αποκάλυψη και βλέπουμε μέσα την Αποκάλυψη πώς δουλεύει ο ουρανός. Αν θες να δεις πώς δουλεύει ο ουρανός, διάβασε την Αποκάλυψη. Όχι για να τρομάξεις, για να στενοχωρηθείς, για να κρυφτείς, να κρυφτώ και να στενοχωρηθώ, αλλά μόνο και μόνο για να δω πώς δουλεύει ο ουρανός. Διάβασε τους προφήτες να δεις στις οράσεις τους. Είδα, λέει, τροχούσε τον Θεό στο θρόνο και τα χερουβίμνα, όλα αυτά. Δες πώς δουλεύει ο ουρανός. Ωραία, πώς δουλεύει ο ουρανός λοιπόν? Ελάτε με τρεις λέξεις, αν θα μπορούσαμε, με πέντε λόγια. Πώς δουλεύει ο ουρανός ώστε να δουλέψω κι εγώ στη γη έτσι? Θα δείτε, αδελφοί, και το έχετε ήδη δει, απλά άμα το καλοσκεφτούμε, εκεί καταλήγει. Τουλάχιστον έτσι εγώ νομίζω. Ο ουρανός δουλεύει, το θέμα του Θεού γίνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες στον ουρανό. Τα λέμε αυτά για να δούμε τι θα κάνουμε εμείς στη γη, εντάξει. Τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, γίνεται συνεχώς. Δεν σταματάει ποτέ. Όταν υπάρχει μια δουλειά να γίνει στον ουρανό, ένα θέλημα να γίνει στον ουρανό, γίνεται συνέχεια. Αν είναι να γίνει συνέχεια, γίνεται συνέχεια. Δεν σταματάει ποτέ το θέλημα του Θεού. Υπάρχει δουλειά συνεχής. Μέχρι να ολοκληρωθεί κάτι. Θα πάμε και σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται με συνέπεια. Γίνεται όπως πρέπει να γίνει. Γίνεται όπως αξίζει σε έναν Θεό και μάλιστα σε αυτόν τον Θεό να γίνει. Γίνεται οργανωμένα, γίνεται με τη σειρά, γίνεται με τάξη, γίνεται με όποια καλλιτεχνία χρειάζεται, γίνεται με τον όποιο τρόπο χρειάζεται ώστε να είναι με ευσχημοσύνη, να γίνεται σωστά, να γίνεται στην ώρα του, να γίνεται με ακρίβεια, γίνεται με συνέπεια, με συνέχεια, με συνέπεια και άλλο ένα, με ολοκλήρωση. Με ολοκλήρωση. Το έργο στο Θεό, το έργο στον ουρανό, ολοκληρώνεται. Εδώ στη γη έχουμε πολλά ανολοκληρωτά έργα. Εγώ σπίτι μου έχω ένα σωρό. Και στη ζωή μου έχω ένα σωρό ανοιχτά. Στον ουρανό όμως όλα τα θέματα κλείνουν. Δεν υπάρχει ανοιχτό θέμα στον ουρανό. Δεν υπάρχει καταλελειμμένο θέλημα στον ουρανό. Είπε ο Θεός κάτι, πέσανε πάνω οι άγγελοι, προσπαθήσανε και τελικά κάπου τα μπερδέψανε, κάπου τα αποκυκλώσανε, κάπου πέσανε πάνω και οι άλλες δυνάμεις. Έφυγε ένας άγγελος να πάει να κάνει το θέλημά του. Τον εμπόδισε ο άγχος της Περσίας. Το παράτησε στη μέση, δεν είπε άστο, δεν θα μη γίνει, ας γυρίσω πίσω, ας δεν βαριέσαι θα άλλη φορά. Δεν υπάρχουν αυτά στον ουρανό. Στον ουρανό όλα γίνονται, επαναλαμβάνουμε, με συνέπεια, με συνέχεια και ολοκλήρωση. Οι τρεις πυλώνες που γίνεται, που δουλεύει ο ουρανός. Και όχι μόνο αυτό. Επάνω σε αυτούς τους λειτουργικούς πυλώνες έρχονται να πέσουν ως πέπλα, θα λέγαμε, συμπεριφορές και προσεγγίσεις της καρδιάς πια και του πώς ο καθένας βλέπει το θέλημα του Θεού. Πώς γίνεται το θέλημα του Θεού στον ουρανό, δείτε παντού, πέραν αυτών των τριών πυλώνων. Γίνεται με χαρά, έτσι δεν είναι? Γίνεται με ευγνωμοσύνη, έτσι δεν είναι? Γίνεται με λατρεία, έτσι δεν είναι? Γίνεται με ενθουσιασμό, έτσι δεν είναι? Γίνεται με γιορτή, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι ο ουρανός? Ενθουσιασμός, χαρά, αγάπη, ευλογία, λατρεία και όλα αυτά μέσα στην εφαρμογή και στην πράξη του θέματος του Θεού. Αυτό γίνεται στον ουρανό, αδελφοί. Έτσι λειτουργεί ο ουρανός. Έτσι γίνεται ο ουρανός, χωρίς γκρίνια. Στον ουρανό δεν υπάρχει γκρίνια. Δεν υπάρχει κοκκισμό στον ουρανό. Δεν υπάρχει βαριέμαι στον ουρανό. Δεν υπάρχει πάλι στον ουρανό. Δεν υπάρχει τέτοια ώρα στον ουρανό. Δεν υπάρχει αμάν πια στον ουρανό. Δεν υπάρχει κουράστηκα στον ουρανό. Δεν υπάρχει δεν μ' αρέσει στον ουρανό. Δεν υπάρχει όχι κάτσε να το κουβεντιάσουμε στον ουρανό. Δεν υπάρχει να κάνουμε μια σύσκεψη να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει να ψηφοφορία στον ουρανό. Στον ουρανό μιλάει ο Θεός και γίνεται. Γίνεται αμέσως. Γίνεται συνεπώς. Γίνεται συνεχώς. Γίνεται ολοκληρωμένα. Γίνεται με χαρά, ευλογία. Τα πάμε αυτά. Έτσι γίνεται το θέλημα του Θεού στον ουρανό. Και έρχομαι στην ερώτηση που κάναμε λίγο νωρίτερα. Σήμερα στη γη εφαρμόζεται, γίνεται το θέλημα του Θεού στη γη, όπως στον ουρανό? Γίνεται καν το θέλημα του Θεού στη γη? Και πώς γίνεται? Αδελφοί, δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται στη γη το θέλημα του Θεού στις μέρες μας, εδώ και πολλά χρόνια, χιλιετίες, θεωρώ, μπορούμε να πούμε, ναι. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί εδώ στη γη υπάρχει μία άλλη διοίκηση. Υπάρχει, όπως διαβάζουμε στους προσκοριθίους επιστολή, ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Υπάρχει μία άλλη διοίκηση εδώ στη γη, η οποία αντίκειται προς τη διοίκηση, την ουράνια. Με αποτέλεσμα να περνάει της άλλης διοίκησης το θέλημα. Πιο πολύ περνάει του διαβόλου το θέλημα, πάει του Θεού στη γη. Έτσι δεν είναι? Πιο πολλά ψέματα θα ακούσεις παρά αλήθειες. Έτσι δεν είναι? Πιο πολύ θα δεις δολοφονίες παρά θα δεις βοήθειες. Πιο πολύ θα δεις διαζύγια, στο τελείως θα γίνει, παρά γάμους. Πιο πολύ θα ακούσεις τσακωμούς παρά συμφιλιώσεις. Πιο πολύ θα ακούσεις κλεψιές παρά να δω να κάνεις κανείς δωρεές, να κάνει κανείς το καλό. Πιο πολύ θα ακούσεις ζημιές παρά αποκαταστάσεις. Πιο πολύ θα δεις μοναξιά παρά παρέα. Πιο πολύ θα δεις απόγνωση όμως παρά χαρά πλήρη. Γιατί δεν γίνεται στη γη το θέλημα του Θεού? Και λέει τώρα ο ουρανός, λέει τώρα ο Θεός στο χριστιανό. Γιατί σε ποιος θα απευθυνθεί ο Θεός, αδελφοί? Σε αυτόν ο οποίος, όπως διαβάζουμε την προστροφή προς Εφεσίους και στην προς Φιλιππίους και αλλού, είναι νεκρός και δεν ξέρει κάτι είναι ο Θεός και δεν τον νοιάζει τι είναι ο Θεός. Σε ποιος θα μιλήσει ο Θεός? Από ποιον περιμένει ο Θεός να γίνει το θέλημα του στη γη? Από σένα περιμένει και από μένα περιμένει ο Θεός να γίνει το θέλημά του. Δεν έχει άλλον ο Θεός να κάνει το θέλημά του από εσένα και από μένα. Δεν έχει άλλον ο Θεός να κάνει το θέλημά του. Έχει πολλούς τρόπους να κάνει το θέλημά του, αλλά από ανθρώπους δεν έχει άλλους. Έχει μόνο αυτούς που πιστεύουν στον Θεό. Αν πρόκειται να γίνει κάτι από όλα αυτά, αν πρόκειται να γίνει όσο θα γίνει το θέλημα του Θεού στη γη, θα το κάνεις εσύ. Και θα το κάνω και εγώ. Αλλά τι ζητάει ο Θεός και τι σημαίνει για μένα πια, ποιο είναι το καθήκον μου, όταν διαβάζω να γίνει το θέλημα του Θεού όπως το ανώ έτσι και στη γη. Τι λέω στον Θεό όταν λέω αυτά τα λόγια της προσευχής, να γίνει το θέλημά σου όπως το ανώ έτσι και στη γη, δεδομένου ότι από μένα αναμένεται και από σένα και από τον καθένα να γίνει το θέλημα του Θεού στη γη. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι εκεί να τι προσέχουμε στον Θεό, προσέχουμε στον Θεό, Θεέ μου σε παρακαλώ, βοήθησέ με η ζωή μου να εναρμονιστεί με το θέλημά σου, έτσι ώστε να, μέσα από αυτό που κάνω και αυτό που λέω, γύρω να φαίνεται και να συμπεραίνεται το πώς ζεις εσύ εκεί που ζεις, στον ουρανό. Ποιες είναι οι συνθήκες του ουρανού, το πώς σκέφτεται ο ουρανός. Τι άλλο σημαίνει, βοήθησέ με σε παρακαλώ, Θεέ μου, το θέλημά μου, το δικό μου, να γίνει τόσο ίδιο με το δικό σου, ώστε να είναι ένα και το αυτό και πλέον οι ενέργειές μου και οι πράξεις μου να φανερούν εσένα και τη διοίκηση, η ζωή μου να βλέπει να φαίνεται κάτι από τη διοίκηση του ουρανού. Τι άλλο σημαίνει όταν λέω να γίνει το θέλημά σου στη γη όπως και στον ουρανό? Σημαίνει, Θεέ μου, πάρε τη ζωή μου σε παρακαλώ και θέλω μέσα από μένα, εκεί που είμαι, σε αυτό το τετραγωνικό μέτρο χώρο που καταλαμβάνω, αυτό το τετραγωνικό, έστω αυτό το τετραγωνικό, να μοιάζει λίγο πιο πολύ με ουρανό από ότι μοιάζει με γη. Αυτό το τετραγωνικό που καταλαμβάνω στη δουλειά μου, στη γειτονιά μου, στο κατισμά μου, να είναι το τετραγωνικό του θέληματος του ουρανού και όχι της γης. Βοήθησέ με. Τι άλλο προσέχουμε όταν προσέχουμε να γίνει το θέλημά σου, Κύριε? Προσέξτε, αυτό είναι το πιο βαρύ. Θα το πούμε όμως. Αν είναι βαρύ. Το πούμε πριν από λίγο, αλλά τώρα θα το μεταφράσουμε για τον εαυτό μας. Τι προσεύχομαι όταν λέω στον Θεό να γεννηθεί το θέλημά σου ως εν το ουρανό και επί της γης? Προσεύχομαι, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με εδώ στη γη να κάνω το ουράνιο θέλημα σου με τρόπο που να είναι συνεπής, να είναι συνεχής, να είναι ολοκληρωμένος και με διάθεση που να είναι γεμάτη με λατρεία, με ευγνωμοσύνη, με υπακοή, με αγάπη. Αυτό προσέχουμε. Σε ενδιαφέρει αυτό, η προοπτική? Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο να το κάνεις αυτό, αλλά σε ενδιαφέρει να το κάνεις αυτό. Πάμε στην προσευχή πολλές φορές και λέμε, πάω στην προσευχή να παλέψω και να το πάμε και νωρίτερα αυτό, να αλλάξω στο Θεό γνώμη. Αδελφοί, η νίκη στην προσευχή δεν έρχεται όταν αλλάξω τη γνώμη του Θεού για να ταιριάζει με τη δική μου. Η νίκη μου στην προσευχή δεν έρχεται όταν αλλάζω τη γνώμη του Θεού για να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Η νίκη μου στην προσευχή έρχεται όταν η καρδιά μου εναρμονιστεί με την καρδιά και το θέλημα του Θεού και παραδεχτώ το Θεό στο θέλημά του και υποταχτώ και συμφωνήσω μαζί του ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή, εκεί είναι η νίκη στην προσευχή μου, για μένα. Η νίκη στη μάχη με το Θεό, προσέξτε, η προσευχή μερικές φορές είναι και μάχη. Είναι πάλι μάλλον με το Θεό. Είναι κακό αυτό. Θυμάστε την περίπτωση, την πιο γνωστή, του Ιακώβ, ο οποίος πάλευε, λέει, στο πέρασμα του Ιαβόκ. Και το βράδυ εκείνο, λέει, ήταν μόνος του και πάλευε, λέει, μαζί του, κάπου λέει άνθρωπος, κάπου λέει άγγελος. Δεν έχει σημασία, αλλά ξέρουμε ότι ήταν ουσιαστικά η παρουσία του Θεού με κάποια μορφή σωματικού τύπου. Επάλευε με το Θεό. Η νίκη στην πάλη με το Θεό δεν έρχεται άμα πάω στην προσευχή και του κάνω κεφαλοκλείδωμα του Θεού και του πω, α, τώρα σου έχω. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Και κάνει τόσο, άκου τι θα κάνεις, θέλω να μου κάνεις αυτό. Εντάξει. Γιατί πιάσει το χέρι πίσω, το γυρίσει, θυμάστε παλιά, παίζαμε, γύρισε το χέρι του άλλου πίσω και το πιάνουμε πίσω και του λέμε, έλα, τώρα κάνει αυτό. Μετανοείς, ας πούμε, τα παίρνει πίσω αυτό που έχει. Ναι, δεν το παίρνω. Και μετά πήραμε το χέρι μας και το ξαναλέγαμε πάλι τα ίδια. Ήταν το παιχνίδι μας. Η νίκη στην προσευχή δεν έχετε με το να πιάσουμε το χέρι του Θεού, να τον αναγκάσουμε να κάνει αυτό που θέλουμε. η νίκη στην πάλη με τον Θεό έρχεται όχι όταν νικήσω. Η νίκη μου στην πάλη με τον Θεό έρχεται όταν χάσω. Και να σου πω και κάτι. Και ακόμα καλύτερα, και όταν μείνει και μια αναπηρία, όπως έμεινε και στον Ιακώβ, όταν πάλεψε με τον Θεό. Το θυμάστε, δεν είναι? Αυτός ο οποίος ανεβαίνει στο νούμερο 1, στο βάθρο, στο πιο ψηλό βάθρο, και παίρνει το χρυσό μετάλλιο της νίκης στην πάλη με τον Θεό, είναι αυτός ο οποίος χάνει και μένει και λίγο ανάπηρος και θέλει και να μποστινάκι μετά. Και οι άλλοι δύο, χάλκινο και ασημένιο μετάλλιο, επίσης είναι αυτοί που χάνουν. Αλλά ρωτάω, ποια θέση στο βάθρο θέλεις να πάρεις? Θες να πάρεις τη νίκη ότι πήρες το αίτημά σου, ότι πάλεψες και ότι πάλεψα και τον έπεισα τον Θεό να μου κάνει το χατήρι μου, ή θέλω να κερδίσω μέσα από την προσευχή και την μάχη και την προσευχή αυτή, την τόσο απλή και εύκολη να θυμάμαστε προσευχή, τόσο βαθιά και σημαντική πνευματικά προσευχή, να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα από εμάς, μέσα από τους αδύναμους εμάς, μέσα από τους ασήμαντους εμάς, μέσα από τον κανένα εμένα, να γίνει το θέλημα του Θεού και να φανεί λίγο ουρανός εδώ στη γη, μέχρι που όλα θα τελειώσουν και θα είναι παντού ουρανός και τώρα θα λήξουν όλα. Αλλά σήμερα θέλεις και εσύ να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για να έχει ένα πάτημα ουράνιο εδώ στη γη, εκεί που είσαι. Αδελφοί, ο Κύριος να βγει αυτά τα λόγια στην καρδιά μας. Αμήν.